Сәлем, дуслар! Бүген Татарша подкаст аның яңа сериясе «Милли һәм файдалы». Кунакта Гөлзирә.
Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Дәвәниләр әз ашады дибез. Алар бит инде ул әз ашауны бер яктан авыр заманнарда теге ашарга булмаудан да аңлатып буладыр.
Әйе, ансыз шулай, ләкин менә ул ашарга булмау сәбәпле аларның сәламәтлеге яхшы булган. Аңлыйсыңмы теге? Бөтен нәрсәдә бер хәер бар диләр, бит инде хәерлесе. Хәзерге вакытта минем әнием кеше ашап үлә ди. Ул чынлап та дөрес, тиме? Ул ашау темасы, ул бик зур тема, чынлап та аны тири башласаң, ләкин бу һәр кешегә индивидуаль теге. Мин монда нидер пропаганда алып барырга җыенмыйм, ләкин күп авыруларның сәбәбе безнең ашау белән бәйле. Мәсәлән, әз ашау. Тиме? Ул әз ашау чынлап та бик файдалы бер әйбер. Мәсәлән, кайсы кеше бик еш ашый. Бу инде моннан, мәсәлән, бик еш ашырга яраткан кешедән кешенең, мин әйтер идем, инсулинын тикшертеп карарга кирәк. Чөнки безнең менә шикәр авыртуы бит хәзер күбәйде дөньяда. Ул бит шушы инсулин безнең күтәрелгән вакытта кешенең менә ашыйсы килә. Менә андый кешеләргә мин киңәш итәр идем инсулинны. Әле шундый скрытый инсулин дигән әйберләр бар ине. Ләкин мондый әйберләр белән чынлап та табибларга барырга киңәш итәм. Әгәр дә сезнең мондый бер курку, шыбха шикелле әйберегез бар икән, алар белән табибларга хәзер чынлап та акыллы, яхшы мондый интегратив ысуллар белән, интегратив юллар белән эшләгән табиблар бик күп. Татарстанда аны табырга бик җайлы. Шуңа күрә һәр кеше үзенә шушындый табибны табып, дөрес теге, әгәр дә ниндидер шөбһәсе, ниндидер шиге бар икән үзенең сәламәтлеге турында, аңа ул табибларны табырга киңәш итәм.
Гөлзирә җаным, нишлибез соң? Безнең бит татарның бөтен тормышы ашауга, күчтәнәчкә бәйле. Кешегә кереп чыксак, күчтәнәчсез кермибез. Күчтәнәч ул җимеш хөрмә кертмибез бит. Без күпчелек очракта торт бәлеш кертәбез, чөнки алар адым саен сатыла, җиңел, арзан, име? Берәр бер пачка хөрмә алсаң бит күпкә кыйбатрак бит ул. Без бер бәлеш кертәбез. Кердек анда икенче бәлеш тора өстәлдә. Ничек инде чәй ишмәй китәсеңмени? Хуҗаны инде үпкәләтә сы килми эшәсең, шул эш тапкыр эшәсең, эштә эшәсең, өйдә эшәсең, шәен бәлешен ашыйсың. Инде ул безнең мәҗлесләрне аш, Коръән ашларын инде әйтеп торасыз да юк. Шундый тәмле әйберне ашамыйча илеп кайтмыйча китәсең менә инде. Күчтәнәч тыгып җибәрәләр. Нишләтергә соң? Менә бу бит барсы да безнең халкыбызның аралашу һәм социаль мөнәсәбәтләр кору традициясе. Моңа каршы да чыгып булмый, нишлибез соң?
Юк, мин каршы чыгырга бөтенләй уйламыйм да, чөнки мин шундый фикердә үземнең бөтенләй тормыш девизым дип әйтим инде, мә һәр нәрсәдә теге фанатизм булмас тиеш, шамасы булырга тиеш. Әйе, нәрсәне генә алсак та, ул ашау булсынмы, ул диета булсынмы, ул сәламәтлек ниндидер чаралары, ысуллары булсынмы, мә һәр нәрсәдә шама кирәк. Мәсәлән, шул ашауда да. Әйе, синең ниндидер, мәсәлән, артык килограммларың анда, әйме, артык весың бар икән, синең инде бу борчый башлаган икән, димәк, ниндидер бер вакыт алып үзеңә, нишәдер анда ай дип әйтим инде, әйме, бер аймы, ике аймы, үзеңне кулга алып, шуның өстендә эшләргә кирәк. Ләкин бу, бөтенләй бу ризыкларга бүтән тотылмыйм, бөтенләй кагылмыйм, моның бу ризыкларга мин гөбәдә ишпишмәк анда бәлеш ягына борылып та карамын дигән сүз түгел бу. Шуңа күрә һәр нәрсәдә шома белән ашауда да спортта да деле айтылды мен бүтүн нерседе шома болорга тийиш. Мен ушу шоманы билүү, шоманы тута билүү, мен ушу менен режим, биздин күндөлүк режим, күндөлүк турмушубуздун эң мөхим бир негизи деп айтасым келет.
Гүзире харакет турунда сурамакчы идим. Күндөлүк турмушунун негизи шулай ок харакет.
Харакет, мисалан, шул ок биздин эби бабайларыбызга көз салсак, эликиге бүтүн киши харакетте болгон. Эми харакетсиз киши ул ауру киши гана харакетсиз киши болгон деп ойлойм мен. А азыр биздин көпчүлүк турмушубуз харакетсиздикте өтө. Лекин соңку жылдарда мени сүйүндүргөн эби шул, көп гана яшьлер спорт менен шүгүлләнәләр, йога менен шүгүлләнәләр, төрлүү шараларда катнашалар. Спорт, харакет барбер турмушубузга кире башлады. Лекин бүтүнөй харакетсиз яшаган кишилер да бар бу дүйнөдө. Биздин ортак весибиз, биздин ортак килограммарыбыз да ушу харакетсиздик менен турудан-туру байлы. Чүнки харакетте берекет деп юкка гана айтмагандар бит биздин татар халкы шулай бит. Элекеге халык биздин эби бабайларыбыз, эти-энилерибиз алар ирте билен башлаганнар харакетлендирген, кишке хатлы харакетленгендер. Белки онда да шома булмагандыр, эми ул белки харакет аларга ортук харакет булгандыр. Шуңа күрө белки, мисалан, көп кенә кишинин буыннары ауырта, мисалан, биздин эби бабайларыбыздын, эми эти-энилерибиздин. Чүнки алар шундай да ауыр кызматта эшләгәннәр. Менә шушы шома, эми шома ул вакытта башка чаралары булмаган әлбәттә аларның. Ләкин без менә хәзерге буын, безнең буын, бездән соңгы яш буын үзебезгә туры килә торган индивидуаль ниндидер хәрәкәтләнү алымнарын куллана алабыз. Чөнки хәзер мөмкинлекләр бик күп бит бу темага. Мәсәлән, мин көн саен иртә белән йога белән шөгыльләнәм. Йога белән шөгыльләнү өчен телефон җитә, шулай бит, онлайн. Онлайн кушыласың, шулай итеп көн саен ярты сәгать, 15 минут булсын. Ул вакытны һәр кеше таба ала үзенә. Ләкин бу безнең сәламәтлеккә шушы сәламәт картлыкка дип әйтәсем килә, әйме? Бер зур адым булып тора. Шуңа күрә хәрәкәтләнү бик кирәк, бик кирәк әйбер.
Үземнең дә шулай күпме вакыт булуга карап, 15 минутым гына бар икән, 15 минут кына эшләп алам аны, 30 минутым бар икән, 40 минутым бар икән, шулай узаграк утырып алам инде. Рәхәт булып китә һәм бүтән көнгә ниндидер күш бирәм, яхшы кайф бирә. Һич югы, һич югы минем бар, әйтик, 2 минут кына вакытым булса да, мин берәр хәрәкәт, берәр теге тәнеңне язып, нишектер сузылып, нитеп ала торган бер-ике күнегу бар. Шуннан соң инде мин үзем тагын атнасына 1-2 тапкыр спорт залга барып йөгереп кайтам. Һава яхшы булганда, җылы булганда инде урамда йөгерәм. Күп түгел инде, ансы да 1-2 километр, 3-4, иң озыны 6 километр йөгергәнем бар. Ансы миңа авыррак. Ләкин һәр кем үзе өчен ниндидер 1 минуттан алып 1 сәгатькә кадәр күпме теле вакыт табарга тиеш дип уйлыйм. Хәзер Гөлзирә тагын акыл өйрәтәләр инде булар дип әйтмәсен инде тыңлаучылар. Бер тамчы акыл өйрәтәсем килми. Киресенчә, нишектер дусларча киңәшләшәсем, сөйләшәсем генә килә һәм менә Гөлзирә үзенең нишләгәннәре белән уртаклашты. Мин сөйләдем. Ашау дигәннән иртән нигәдер ашамый башладым мин. Үзем уйладым, бәлки балаларны иртән мәктәпкә илтү, җыенып чыгып китү вакытым юктыр дип уйладым. Ләкин үзем бизгәнмен икән шулай. Белмим, күп кешеләр иртән ашарга кирәк дип әйтә бит инде. Мин бер стакан су ишәм, кай вакыт булса кахва ишәм дә, шуның белән шул. Гөлзирә, син ничек ашауың иртән?
Әйе, менә ашауга кадәр мин тоже шулай ук хәрәкәтләнү буенча үземнең нәрсә эшләгәнем белән бүлешеп китәсем килә. Әйе, акыл өйрәтергә теләп түгел. Үзебезнең тормышыбыздагы ниндидер көндәлек үрнәкләр белән кешегә бәлки бу чынлап та кара әле, бу бит шундый җайлы гына эшләнә торган әйбер. Бәлки мин дә үземнең тормышыма алырмын моны дигән безнең бу идея инде алсу белән шулай бит.
Әйе.
Менә мин үзем иртә белән торгач сикереп алырга кирәк. Бер ничә тапкыр ине. Әкрен генә сикереп, кулларың белән төрле якка булгап анда ине, селкетеп кулларыңны, буыннарыңны, аякларыңны бераз сикереп, бүтән тәнеңне шулай итеге кулың белән суккалап, деп әйтмейді, бүтін теніңі уятырға керек. Чүнкі біздің түнне, бүтін организмымыз, тәніміз күтіні бойы отып, ол укмаша деп әйтмейді, деймі, тотарша матур үттіріп. Шу укмашқан тәніні язып жіберге керек. Шушы язып жіберуіне ол 2-3 минут вақыт керек аңа бар дейк. Шынан соң шынлап та тән уянып кетә. Син нишектер уянып кетәсең, тәнгә ниндидер энергия килә, рәхәт булып китә. Аннан соң иртә белән торып, менә йөрергә яратам. Йөрергә иртә белән 5-тәме, 6-дамы, хәзер караңгы әлбәттә бу вакытта әле. Соң кояш чыга, шуңа күрә иртә белән сәгать, мәсәлән, 8-ләр, 8-нче яртылар тирәсендә чыгып йөреп керергә яратам мин. Көн саен булмаса да, күн аралаш, кайсы көнне күн саен йөри башлыйм, шуның хәтле рәхәт. Кімнің мүмкіндігі бар екен, бұл мұны өзіңіздің тұрмышыңызға кіртіп алыңыз, ерте білен еріп қойту. Шынды рәхәт, соф қауа, бүтіндей башқа түрлі қауа ерте білен. Анар соң енді шылай ерте білен ертік. Анар соң йога білен шығыланым, анар енді йога білен шығыланы шылай ұқ. Оны ерте білен ерте білен шылемесең бе бұла, күндізде вақытың болса, 10-15 минут. Анда кеш белән дә эшләп була ул йогыны, шөгыльләнеп була. Шуңа күрә һәр кеше үзенең көндәлек режимына карап эшли ала инде моны. Йөреп керүне дә шулай ук, мәсәлән, көндезге аш вакытында, көндезге ашыгызны ашагандан соң йөреп кайтсагыз, ул бит инде бөтенләй башка төрле организмга бик рәхәт булып китә. Аннан соң йоганы әйттем, аннан соң атнага бер тапкыр сайсы дәресләренә барам, бу био төре инде. Әлі аны көптен түгілгене башладық, шыңа көрі шылай оқ бік қызықты, шынды рәхәт. Ерте білен ошарға керек, ләкін ерте білен тұруға мен шылай оқ ертік башта қойнарырақ тіге ауызыны пішірілік түгін енді, ауызыны пішірілмәсілік, шынды жылы су іше, өзімнің аны витаминарымны олам. Анар соң инде шушы менә бер ярты сәгатьтән соң ашарга кирәк. Кайсы көнне бөтенләй ашыйсы килмей. Мин сәгать абитурларына кадәр, төш вакытына кадәр ашамаска да җиңел ашамыйча да тора алам. Ләкин ашау ашарга кирәк. Иртә белән торып шушы ярты сәгатьтән соң нәрсә ашарга кирәк. Ашау инде иртә белән булырга тиеш. Йомырка манда, бәлки белок дип әйтәбез инде, оксым булырга тиеш. Безнең иртәнге ашауыбызда мин күбрәк йомырка ашырга яратам иртә белән. Анда тәбә формасындамы, мондый йомырка формасындамы, ничек ярата, шулай ашый ала. 1-2 шулай ук менә мин инде үзем нәрсә ашыйм. Әзірек анда болырға мүмкін қойсы бір күнні авокадо да қойып жіберген мүмкін, шулай оқ зейтін бірнеше, анарсың бірнеше кеклеуік бірнеше. Көп түгілі ме әзірізлер бітінісіне? Мен өзім қойсы уақытта енді шыны диеталарға ұлтырып алам, қомыр ашам іше, анда глюкінсіз дүретеріз бітіне қазірі ме? Шундый үземне детокслап ясыйм. Камыр ризыклар ашамыйм, мин бер вакытта глютенлы ризыклар ашамыйм, баллы ризыклар ашамыйм. Ләкин теге һәр вакыт аларны ашамыйм дигән сүз түгел. Ашыйсым килгән вакытта мин аны ашап куям һәм үземне теге гаепле дип санамыйм бу вакытта. Шундый тәмләп, кәефләнеп ашап җибәргән мөмкинлегем юк. Шуңа күрә иртәнге ашау булырга тиеш, һәм ашау белән ашау арасында менә хәзерге бит инде күп кенә табиблар безне дә шулай дип өйрәтәләр курсларда да. Ашау белән ашау арасында 5-6 сәгать вакыт булырга тиеш. Һәм менә шушы 5-6 сәгать вакытында ниндидер теге перекус дип әйтегән дийме, тамак ялгап алулар булмаска тиеш дип әйтеп киләләр инде. Бу бөтенесе дә әлбәттә индивидуаль. Һәр кеше үзенең организмына карап эш итә, ләкин менә шулай булган очракта ашау режимы формалаша. Әгәр дә син менә шушы ошый башлыйсың икән, һәм кеше үзенең чынлап та сәламәтлеген яхшы сәламәт үзен яхшы хис итә башлый, һәм шулай ук артык килограммнар да китә башлый, менә шулай ошаган вакытта бөтенләй белән үзгәртергә дигән сүз түгел, инде бөтен ошау формасын, ошау режимын. Ләкин менә шушындай кичкенә-кичкенә үзгәрешләр кертәсең икән үзеңнең көндәлек ашау режимыңа, битләр дә бөтен тән тирисе дә чистара, шулай ук үзеңне тагында зифа күрә башлыйсың көзгедән, һәм ул ниндидер бер мотивация бирә.
Барсыннан да бигрәк баш миендә үзгәрешләр башлана. Безне тыңлаучылар әйтәдер, инде нәрсәгә тыңлыйсың буларны? Мин бит инде ашауым да рәтле, барсы да әйбәт, минем сәламәт. Бит мин дип тыңлаучылар бардыр инде безне. Тыңлаучылар, безнең белән бүген Гөлзирә булды. Гөлзирә безнең сәламәт яшәү, милли яшәү, файдалы яшәү темаларына киңәшчебез шушы подкастта. Гөлзирә, очрашканча рәхмәт сиңа.